9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U predsjedništvu Srbije nastavljaju se konsultacije sa parlamentarnim strankama o novom premijeru i programu vlade. Velika Britanija minutom ćutanja odaje poštu stradalima u najnovijem terorističkom napadu u subotu. Jugoslovenska kinoteka obeležava svoj dan, počinje i festival nitratnog filma. U četvrtfinalu Roland Garrosa, Novak Đoković i Dominik Thiem. U Beogradu i Novom Sadu 23, Nišu, Kragujevcu 21 stepen i danas parno i nestabilno, moguće su i nepogode, temperatura do 32 stepena.
Konsultacijom mandataru nastavljaju se razgovorima sa manjinskim partijama. U zgradu na Andrićevom vencu doći će predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara, Bošnjačke demokratske zajednice, Partije za demokratsko delovanje i Zelene stranke, a od pozvanih se jedino neće odazvati Stranka demokratske akcije Sandžaka. Ta partija je saopštila da su takvi razgovori čista formalnost i da nemaju za cilj da se promeni negativan odnos prema Bošnjacima. Konačnu odluku predsjednik Aleksandar Vučić trebalo bi da saopšti polovinom juna. Vučić kaže da je u dosadašnjim konsultacijama čuo različita mišljenja i da je najviše iznenađen stavovima naprednjaka.
On je moj hir, to je moja ustavna obaveza i ispunjavaću i posle toga ću doneti odluku. Za mene je važno da smo mi ostvarili dijalog, da poštujemo sva demokratska pravila i demokratske procedure, jer demokratija neretko i jeste forma i procedure. Ali sam istovremeno i mnogo toga čuo, tako da ja sam najviše iznenađen stavovima Srpske napredne stranke. Pa zato što se nisam sa njima dogovarao o tome šta će da iznesu, bili su veoma oštri i izričito jasni u tome da su oni kao partija zaslužili da dobiju predsjednika vlade. Ono sam ja u jednom trenutku rekao, možda sam ja malo tome doprineo, tako da imat ćemo interesantnu sednicu predsjedništva.
A posle pisanja portala Sputnik da će nekadašnja evropska šefica diplomatije Catherine Ashton biti njegova savjetnica, Vučić je odgovorio.
I ovde iz predsjedništva na glavu su mi se popele sve žene, tražeći da se upoznaju sa Ralphom Fiennesom i nikog drugih nije zanimao. Tako da je on bio najveća zvezda. A Catherine Ashton veoma poštujem, od nje sam mnogo toga naučio i razgovarao sam sa njom. Ona danas spada u jednu organizaciju koja se zove 40 svetskih lidera, dakle razgovarao sam o tome, nismo pričali o bilo kakvom savjetničkom angažovanju, ali smo razgovarali o različitim temama na Balkanskom poluostrovu, o evropskim perspektivama i Srbije i celog regiona i od nje uvijek mnogo toga možete da čujete, da naučite, ona ima gvozdenu volju, ona je veoma vredna, veoma sposobna žena i meni uvijek zadovoljstvo da nešto naučim, da nešto saznam o našoj zemlji.
Analitičar Dragomir Anđelković kaže za Vesti u 9 da Srbija ne koristi toliko usluge stranih savjetnika kod donošenja odluka, ali su nam stranci od uticaja potrebni za probijanje barijera u svetu.
Naš imidž iz 90-ih i dalje postoji. Mi treba da budemo svesni da nam Zapad nije naklonjen. Otuda moramo tražiti razne rupe da kroz njih proturimo makar minimum svojih interesa. Gospođa Ashton svakako ne spada u političare koji imaju simpatije prema Srbima, ali spada među jako pragmatične igrače na svetskoj i evropskoj političkoj sceni. Otuda može da bude od koristi samo ako nađemo zajednički interes. Da li ćemo stići do toga ili ne, vidjet ćemo, ali svakako ona ima potencijal da nam bude od koristi. A mi često kada pričamo o savjetnicima i njihovim efektima ne vidimo njih u punoj meri, jer s obzirom na to da nam Zapad nije naklonjen, već najmanje poboljšanje našeg imidža i činjenica da nije homogeno protiv nas, jeste jedan efekat. Teško je izmeriti koliki je tu doprinos pojedinih savjetnika, odnosno lobista, ali on svakako postoji.
Jedan od političkih predstavnika Srba na Kosovu i Metohiji, Oliver Ivanović, kaže za naše vesti da je Eštonova bila veoma uticajna u kreiranju evropske politike.
Nama je cilj Evropska unija. Sasvim je logično i sasvim je poželjno da takva osoba bude u nekako najbližem kontaktu sa našim najvišim rukovodstvom, u ovom slučaju sa Aleksandrom Vučićem. U ostalom, to nije neuobičajeno. Najčešće osobe po završetku značajnih funkcija, kada procene da više nisu za svakodnevni i aktivni politički i javni život, opredeljuju se za nekakvu funkciju savjetnika ili nekoga ko u direktnom ili indirektnom smislu pomaže nekoj državi ili čelniku jedne države. U samom početku mi smo imali dosta lutanja u briselskom sporazumu. Od samog početka, od netransparentnosti, od nedovoljne pripreme javnosti, tako da ona može pomoći u onom smislu da kaže kako to Evropa vidi. Iako Catherine Ashton je Britanka, što znači da nije više u praktičnom smislu članica Europske unije, mislim da njeno iskustvo, radi se o ličnosti, može biti od velike koristi za sve nas.
Pod vodstvom Catherine Ashton, podsjećamo, zvanično je počeo politički dijalog Beograda i Prištine. Tokom njenog mandata Srbija je postala i kandidat za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Budućnost za građane Srbije je učlanjenje u Evropsku uniju, rekao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evraziju Brian Hoyt Yi. Trgovinska razmjena između Srbije i Evropske unije desetostruko je veća nego između Srbije i Rusije. Direktne investicije Evropske unije su 10 puta veće. Nepovratna pomoć iz Evropske unije i Sjedinjenih Država također je višestruko veća, rekao je Yi za Glas Amerike.
Njemačka je pripremila mini Maršalov plan za Balkan, koji bi u narednih nekoliko godina trebalo da podigne ekonomije regiona, a na neki način bi bio kompenzacija za dugo čekanje na punopravno članstvo u Evropskoj uniji, pišu Večernje novosti. List navodi da će se predlog Berlina uskoro naći na stolu Evropskog savjeta u Briselu, koji bi trebalo da ga odobri i odredi poseban fond za balkanske države.
U Skoplju je održana prva sednica nove makedonske vlade koje je predsjedavao premijer Zoran Zaev. Poručeno je da će vlada biti efikasna i raditi u interesu građana i države, podstičući dobru saradnju i uzajamno poštovanje.
U Velikoj Britaniji će minutom ćutanja biti odata pošta žrtvama napada u Londonu u subotu, kada je poginulo 7 i povređeno skoro 50 ljudi. Tamošnja policija je oslobodila i preostalih 10 od 12 osoba privedenih posle napada. Objavljena su imena dvojice od trojice terorista. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Svi koji su uhapšeni u nedjelju 4. juna u okviru istrage oslobođeni su bez podizanja optužnice, saopštila je londonska policija. Dvojica od trojice terorista ubijenih u okršaju sa policijom su Huram Shazam Butt, 27-godišnji britanski državljanin poreklom Pakistanac, poznat policiji, i Rashid Redwan, star 30 godina, koji je koristio i ime Redwan Elkdar, a tvrdio je da je marokanskog i libijskog porekla. Premijerka Theresa May podržala je taktiku londonske policije "pucaj da ubiješ". Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je u Wellingtonu na Novom Zelandu da ga je predsjednik Donald Trump zamolio da obnovi odnose sa Rusijom i da ne dozvoli da prepreka budu politička previranja zbog Trumpovih eventualnih veza sa Moskvom tokom prošlogodišnje predizborne kampanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Tillerson nije želao da komentariše moguće dokaze o umešanosti Rusije u američke izbore, rekavši da nema neposrednih saznanja o tome. Otpravnik poslova američke ambasade u Pekingu David Renk podneo je ostavku, saopštila je ambasada. Mediji pominju da je razlog ostavke neslaganje sa odlukom predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države napuste međunarodni sporazum o klimatskim promjenama.
Slušate Radio Beograd 1. U Beogradu će biti predstavljen kodeks ravnopravnosti. Osmišljen je tako da predstavlja pomoć poslodavcima u zaštiti i unapređenju ravnopravnosti u svojim kompanijama. Konferencija je prilika da se promovišu primjeri najbolje prakse ostvarivanja ravnopravnosti u javnim i privatnim preduzećima. Konferenciju organizuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona je na našoj televiziji rekla da taj dokument treba da bude deo unutrašnje politike poslodavaca u borbi protiv neravnopravnosti.
Zaposleni koji se osjećaju zadovoljno u svojoj kompaniji, u preduzeću u kome rade i u kome se ne osjećaju diskriminisano po bilo kom svom ličnom svojstvu, ali sa druge strane, iako mobbing i diskriminacija nisu isto, nisu ni mobbingovani i osjećaju se poštovano, sigurno da će biti u mogućnosti da daju i svoj maksimum i da će to zapravo uticati na uspeh kompanije, jer je sigurno da bez obzira na bilo koje, na najnovije savremene tehnologije, na sva dostignuća, ipak su ljudi najveća vrednost u preduzećima i kompanijama i da ipak uspeh najviše zavisi od njih.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti kaže da kodeks treba da pomogne poslodavcima i prilikom zapošljavanja, odnosno izbjegavanja diskriminacije marginalizovanih grupa građana.
U Srbiji se ove godine 6. jun drugi put obeležava kao nacionalni dan donora. Suzana Đorđević iz fondacije Hemofarm rekla je u našem jutarnjem programu da će glavni događaj početi u podne u Kulturnom centru Beograda.
To će biti prilika i za sugrađane, zapravo da čuju nešto više o ovoj temi, ali i da se lekarima upravi za biomedicinu Ministarstva zdravlja Srbije, koji će biti u neposrednoj blizini, ukoliko to žele, potpišu i donorske kartice i na taj način pomognu program transplantacije Srbije i podržim kampanju Najvažniji poziv u životu. Vi zapravo svaki godine gubite ljudske živote zbog toga što u Srbiji ima malo donora. I naši pacijenti iz kampanje Najvažniji poziv u životu, da su ljudi koji dugi niz godina čekaju na transplantaciju, donora u Srbiji nažalost nema i nekako je sama tema, koliko god mi pričali o tome, i dalje kod nekih ljudi izaziva nedoumice i ljudi nisu spremni za tako lako podrže sam čin transplantacije i doniranje organa.
U ovom trenutku u našoj zemlji donorsku karticu ima oko 150.000 ljudi.
9:11. Jugoslovenska kinoteka obeležava svoj dan. Istovremeno počinje 19. festival nitratnog filma. Do 16. juna biće prikazano 46 filmova iz 30 arhiva sa tri kontinenta, iz Evrope, Azije i Amerike. Na svečanom otvaranju glumcima Oliveri Katarini i Petru Božoviću biće uručen zlatni pečat. O tome Irina Dukić.
Danas se navršava 121 godina od prve filmske projekcije u našem gradu u kafani Zlatnog krsta, podseća direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Tog 6. juna 1896. godine Beograđani su se prvi put upoznali sa pokretnim slikama i Beograd je bio 10. evropska predstavnica, svetska predstavnica u kojoj je prikazane pokretne slike.
Dan Jugoslovenske kinoteke, koji je i dan prve filmske projekcije u Beogradu i na Balkanu, biće obeležen svečanim uručenjem priznanja Zlatni pečat za doprinos filmskoj umetnosti, najavljuje Pantelić.
To su dva istaknuta umetnika iz naše sredine, gospođa Olivera Katarina, glumica, i gospodin Petar Božović, glumac. Oni će poneti odličje Zlatni pečat, a svečano uručenje biće obavljeno u 20 časova na samom otvaranju Nitratnog festivala.
Festival nitratnog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, koji tradicionalno počinje na njen dan, ponudit će bogat program sa značajnim naslovima svetske kinematografije, od kojih većinu nije imala prilike da vidi današnja publika. Na otvaranju 19. festivala nitratnog filma biće prikazana tri dokumentarna ostvarenja o Beogradu između dva svetska rata, koja su digitalno restaurisana u kinoteci, a biće dostupna i u Blu-ray i DVD formatu.
Gostujuća izložba Galerija slika Sava Šumanović u Šidu biće otvorena u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Monumentalni Šumanovićev ciklus Šiđanke, odnosno Kupačice, koji se u celini čuva u Galeriji u Šidu, pripada poznoj fazi stvaralaštva tog slikara. Šiđanke se smatraju najvišim dometima umetničkog stvaralaštva i nacionalne likovne umetnosti. Izložba će biti otvorena do 1. augusta.
9:13. Danas i zvanično počinje da radi muzička fontana na Beogradskom trgu Slavija. Uz zvuke pesama posvećenih Beogradu, Jarija, Lučana Pavarotija i uz svetlosne snopove različitih boja, sinoć je održana i generalna proba. Gradski menadžer Goran Vesić kazao je da će fontana privući veći broj turista.
Ova fontana, koja je najveća na Balkanu, koja će raditi tokom zime, čija je površina 800 metara kvadratnih, zaista je već postala simbol Beograda. Ovaj veliki trg je konačno dobio jedan sadržaj koji pripada trgu Slavija, kroz dnevno prođe preko 70.000 ljudi. Fontana je potpuno bezbedna za saobraćaj, zavisno od jačine vetra smanjuje se ili se povećava visina mlaza. Ovo je najmodernija tehnika.
S druge strane, arhitekta Bojan Kovačević iz Akademije arhitekture Srbije kaže za Vesti u 9 da je Slavija rak rana u urbanizmu Beograda.
Pravljenje fontane liči, kako bih vam to najbolje opisao, kao kada krenete u samoposlugu, u nabavku, a obučete smoking i stavite leptir mašnu, jel? Jedno s drugim baš ne ide. Iako je i leptir mašna i smoking u redu i samoposluga u redu, ali jedno s drugim ne ide. Kad se na Slaviji pogleda oko fontane, šta se dešava i šta stoji, verovatno je fontana trebala da bude neki poslednji čin uređenja, a ne prvi. Stalno se govori o turistima, kao da u ovom gradu ne živi 1,5 miliona ljudi koji nisu turisti, nego su ovde domaći. U literaturi i u pojmovniku našem postoji nešto što se zove disneylandizacija grada. Hvala Bogu da ljudi dolaze, ali ne može to biti toliko jak motiv, a vidimo da gradska vlast stalno na taj motiv igra.
I slušaoci sa kojima smo razgovarali u našem jutarnjem programu imaju različito mišljenje o novoj fontani.
Koji je most napravljen, koja je ulica ili bulevar renovirana, koja je škola napravljena, koja je ambulanta urađena?
Nisam bio na otvaranju, ali sam pošao nešto malo kraj otvaranja. To je zaista impresionirano i da se pohvalimo nečima. Dosta smo kukali, ne valja ovo, ne valja ono.
Voda ima jedan lijep zvuk, pogotovo kad su fontane, pa ništa lepše.
Da vam kažem, pogledajte to, gde tu ima logike? Na Slavije, gužva, autobusi, trolejbusi, putnička. Ko će da čuje tu muziku?
Fontana ima 800 metara vodene površine i 350 mlaznica. Prečnik je 32 metra i moći će da radi i zimi.
Drugi krug nagradne igre, uzmi račun i pobedi. Najverovatnije će početi u oktobru, a građani će se mogu ponovo nadati stanovima, automobilima i drugim vrednim nagradama, piše Blic. Iako još nije ozvaničeno, izvlačenje dobitnika novih nagrada moglo bi se očekivati za novu godinu. Kako piše List, nagradni fond trebalo bi da bude sličan prethodnom.
U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Meč bi trebalo da počne oko 15:30. U drugom četvrtfinalu u isto vreme igraće Španci Rafael Nadal i Pablo Carreño Busta. Iz Pariza, Stevan Kovačević.
Ako se do sada zagrevao, možda i kalkulisao, ko zna, Đoković, danas protiv Austrijanca Dominika Tima, mora da igra punom snagom. Samo tako može u polufinale. Istina, Đoković je favorit. Protiv Tima ne zna za poraz. 5 mečeva, 5 pobjeda. Posljednja, ostvarena u polufinalu Mastersa u Rimu, bila je fantastična, baš kao i Đokovićeva igra. 6-1, 6-0.
Mislim, on je igrač koji voli da stvori prostor i vreme da izvede udarce. I ja se trudim da protiv takvih igrača budem, da kažem, što agresivniji, naravno sa preciznom agresivnošću, i da mu oduzmem to vreme i da ga na neki način izbacim iz ritma i da mu ne dozvolim da uđe u neku svoju komfornu zonu, pogotovo u tom back-end uglu, jer on odatle dosta dobro plasira lopte iz back-enda i iz forehanda. Tako da, mislim, svestan sam šta trebam da uradim, lakše reći nego izvesti, naravno, ali uradio sam to i pre, zašto ne bi opet.
Na sceni također u četvrtfinalu danas i Nenad Zimonjić, ali u dublu konkurenciji sa Špancem Fernandom Verdaskom, igraće protiv brazilsko-italijanske kombinacije Dutra Silva Lorenzi.
U prvoj utakmici polufinala košarkaške Superlige Crvena zvezda će večeras dočekati Megalex. Susret počinje u 21 čas, a ulaz u dvoranu Aleksandar Nikolić je slobodan.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič, svit.
Talasaj.
Zašto strani investitori ulažu u ekonomski slabo razvijene države? U kojoj meri su njihova ulaganja unapredila privredu tih zemalja? Za talasanje govore profesor Daniel Cvjetićanin sa Univerziteta Singidunum i profesor Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu su 23 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 24, u Beogradu 25 stepeni. I danas sparno, ponegde sa nepogodama. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. A ponegde se očekuju i vremenske nepogode s obilnim padavinama, pojavom grada i olujnim vetrom. Najviša temperatura danas od 28 do 32 stepena. Na području Beograda promenljivo oblačno i toplo, posle podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a na širem području grada moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Najviša temperatura danas oko 30 stepeni.
I sutra nas očekuje slično vreme, zatim do kraja sedmice pretežno sunčano.
Slušali ste Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Žarko Bovan, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1. Thank you.